You're with SBS Radio.
F'messaġġ lejl it-tlewwel tas-sena, il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li s-sena ġdida għandha tkun waħda pożittiva u jgħid dak li sejjaħ anke futur aħjar għall-familji Maltin u Mawċin, negozji u l-pajjiż in ġenerali. Il-Prim-Ministru Muscat qal li xi uħud jistgħu jaħdmu li b'ekonomija daqstan saħħitha u rata ta' impjiegi għolja, l-affarijiet ma jistgħux ikunu aħjar milli huma. Sostna li minkejja li l-forzi negattivi jippruvaw jaqtaw l-qalbu, il-pajis sejjer tajjeb. Wara s-sodisfazzjon li l-gvern kellu raġun, kull persuna li hija pożittiva li taħdem bil-aqal u li tħobb li l-pajis ifisser li dan hu l-ispirtu li qed jagħmel minn Malta l-aħjar fl-Ewropa. Sostna li nistgħu nkunu l-ajra tad-dinja. Wa sostna li minkejja s-suċċess ġenerali biex jiġi miġġieret il-faqar, hemm dawk li għadhom qed jippruvaw ilaħqu mal-ħajja u l-prezzijiet tal-kera. Dr. Muscat qal li din hija l-raġuni wara t-twaqqif tal-blockchain, investimenti fl-artificial intelligence biex ikun żgurat ix-xogħol għat-tfal tal-lum. Dr. Muscat wieħed li l-gvern se jkompli jżid il-programm infrastrutturali. L-inizjattivi oħrajn semma l-introduzzjoni tal-programm li jiġu ritornati l-bottijiet tal-plastik u issejħa għal-proposti għal-kaffir ta' tunnel bejn Malta u Għawdex. U ħabba li fil-bidu tas-sena tibda konsultazzjoni pubblika biex ikun hemm rappreżentazzjoni ikbar tan-nisa fil-Parlament. Jaf li se tkun kwistjoni kontroversjali, però wasal iż-żmien li tittieħed id-deċiżjoni dwarha. Għal dan il-għam, għal Dr. Muscat, diskussjoni miftuħa ma l-oppozizjoni li t-tmiss ukoll ir-riforma kostituzzjonali. Il-kap nazzjonalista u tal-oppozizjoni Adrian D'Elia wissa li jieħu passi kontra dawk li jippruvaw jieħdu vantaġġ dwar il-ħajja personali tiegħu. Waqt intervista qasira li kellu fuq l-istazzjon ta' radju tal-partit Net FM. Dr. D'Elia li qed jiffaċċja allegati akkużi dwar violenza domestika, tenna li mhux se jikkummenta fuq il-proċeduri dwar is-separazzjoni matrimonjali tiegħu. Dan għaliex huwa qal kemm hu kemm martu, Dr. Niki Vella de Fremo, wedu dawn fil-qorti. Kien waqt dawn il-proċeduri li martu akkużatu li hu violenti lejha u lejn il-ħames tulidhom. Dr. D'Elia saħaq li se jkun qed jirreżisti l-attentati malinni biex kwistjoni privata tiddawwa f'waħda politika. Sostna li hu se jsib minn kien qed jipprova jieħu vantaġġ politiku billi attakka il-kap tal-oppożizzjoni. Sostna li jekk hemm il-ħtieġa huwa anke jikkonsidra jieħu azzjoni kontra dawk li jesplojtjaw ċirkustanzi personali. Dr. D'Elia qal li l-ġrida tiegħu se tkompli u li se jagħmel dan b'iktar konvinzjoni mhux biss għal nifsu u t-tfal tiegħu, iżda wkoll għall-pajjiż. Fil-intervista tiegħu Dr. D'Elia tkellem ukoll dwar il-proġett ippjanat fil-bajja ta' San Giorgio tal-Corinthia Group. Sostna li l-fatt li l-kumpanija se tkun qed tħallas 17 miljun euro biex tibni fuq 100,000 metru kwadru ta' residenti u uffiċini minkejja li real estate agents jisostnu li l-proprjetà għandha prezz attwali fis-suq ta' mhux inqas minn 700 miljun euro minn turi l-arroganza u l-inkompetenza tal-gvern. Mela ħal-oħra il-Partit Nazzjonista huwa favur proġetti u investimenti iżda jrid jiżgura li l-affarijiet isiru b'mod ġust. Dr. D'Elia qal li ġala darba dan jidher li mhux il-każ, l-Oppożizzjoni ma tistax tappoġġa dan il-ftehim. Dwar dak li ntqal fil-Midja Nazzjonalista li l-gvern qed jikkonsidra attivament li fi snin ġejjin jillegalizza l-abort, Dr. D'Elia qal li l-partit għamilha ċara li hu qatt ma jaċċetta l-abort. Sostna li bħala partit se jiġġieled bis-saħħa tiegħu kollha biex l-abort ma jiddaħħanx legalment f'Malta. Jistgħu jagħmlu kemm iridu argumenti, sostna Dr. D'Elia. Għalli mill-moment tal-konċipement hemm il-ħajja. إن جابت السمة تا ويهد فوند 2.5 مليون أورو في للو تا الماراتونة تا جبيل تا فوندي بريس إدار تا بروفيدنسا اللي يصير كل سنة في الأول تا السنة. من السمة كانت واخدة الريكورد بلديزيوني تا السنة الأخرى إن جابرو ويهد فوند 2.5 مليون أورو جفيري إن جابرو دين السنة 275 ألف أورو أكتر. Din id-dar hemm 115 residenti li b'dawn il-fondi jgħinu l-amministrazzjoni tad-dar li tipprovdi ħajja diċenti u b'saħħitha għal dawn ir-residenti. Id-direttur tad-dar tal-Providenza Fader Martin Mikalle qabel il-maratona wara t-tama li jinġabru il-fondi mertija. Iżda l-iktar importanti biex jindbat messaġġ lis-soċjetà li din għandha rispett lejn il-persuni b'diżabilità. Rittattom dinita u toffrilom għazliet u opportunitajiet fil-ħajja li kulħadd għandu dritt li jgawdi. Iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali lejliet l-ewwel tas-sena f'Malta ġabu fit-tmiem il-programm tal-Valletta 2018 fejn fi Pjazza San Giorgio il-Belt-Valletta inġabret folla ta' iktar minn 70,000 ruħ. Biex iċċelebraw il-wasla ta' sena ġdida 2019. Li kienet l-aħħar attività li kienet tagħmel parti mill-programm ta' Belt-Valletta bħala il-Kapitali Ewropea għall-Kultura. Dan il-programm ta' attivitajiet matul is-sena 2018 kien ħaddan 400 proġett u avvenimenti li saru madwar il-Gżejjer Maltin bis-sem ta' iktar minn 400,000 ruħ. Fi Pjazza San Giorgio għadu sem l-aqwa talenta artisti lokali fu il-pal principali. Dawn kien inkludu Ira Losco, Charulli, DJ Pier Cordina u DJ Maker. Il-Fondazzjoni Valletta 18 għalet li il-programm ta' spinta lill-loqsma kulturali, soċjali u ekonomiċi tal-Belt Valletta. Zieda pozittiva fl-infrastruttura, il-turizmu, istettur tax-xogħol u dak kulturali. Fejn eluf ta' artisti nataw l-opportunità. Fejn ukoll membri tal-komunità juru it-talenti tagħhom u jsaħħu r-rabtiet kulturali tagħhom u jieħdu wkoll sehem fl-avvenimenti fuq skala kbira. Il-biċċabira tal-artisti barranin ġew minn pajjiżi fl-Ewropa, iżda wkoll ġew mill-Afrika ta' fuq u ċentrali u anke il-Pant Nostani. U baġġejna fit-tmiem dan il-bulletin tal-aħbarijiet nixtieq nawguralkom sena mill-aqwa sena 2019. Grazzi dejjem ta' smirtakom fejn nipprovaw nżommukom aġġornati b'xi punti u l-għanin tal-ġrajiet li jkunu qed iseħħu f'Malta. Sim għalikom, Bernard Kallus minn Malta.
sbs.com.au